Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarabantsika mianakavy tratran'izao fahavalo ny volana desambra izao fotoana ankalazantsika any Masina Marina torotoronina tsy azo keloka. Teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia efa tany amin'ny alohan'ny konsily tao nise ireo mpampianatry ny fiangonana no nanaja ny Masina Maria ary ny antso hoe Virgin Masina sy hoe Eva vaovao. Raha teo amin'ny fiangonana Tatsinanana no resahana dia tany amin'ny tapany voalohany taonjato fahavalo tokony ho tamin'ny taona 57 tanoany no nankalazaina ny 8 desambra dia ny hoe Masina Maria torotoronina, izany hoe sivy volana talohan'ny 8 septambra izay fankalazana ny nahaterahany. Ny taty amin'ny fiangonana tandrefana kosa dia ny voatra tsikelikely ka ny trano fitokana monina anglisy ny fiangonana tao Lyon ary ny fikambanana fransiskain no nanamora ny fidiran'io fankalazana io teo amin'ny fiangonana tandrefana. Tany Angletera ohatra dia i Masinda Anselma sy ilay mpiana ny antsoina hoe Edmer no nanentana n'izany fankalazana izany ary ny bokin-damisa tamin'ny taonjato faraika amin'ny folo no nahitana voalohany ny fankalazana nyity fety ity. Nanampy ny fanajan'ny olona ny Masina Maria tsy voankazom-pahotana tamin'ny fototra ihany koa ny tantara milaza fa nisy piretra iray nantsoina hoe Abbé Elsine mpitokamonina tao Winchester dia hiverina tany Danemarka izy io. Tratran'ny rivodozany sambo nandehanany ka i Masina Maria no nanavotra azy tamin'izay. Tamin'io fotoana io no nilazany tamin'ity piretra ity mba hankalaza ny fetin'ny Masina Maria ny torotoronina isaky ny 8 desambra. Ny taonjato faharoamby folo dia efa niparitaka io fety tao Angletera io ka nanomboka tao Normandie niazo an'i France. Ny tao fiangonana tao Lyon moa dia anelanelana ny taona 30 sy arivo ka hatramin'ny 40 sy arivo teo. Fiangonana voalohany tao Gaulle io. Nisy ihany tsy fitovikevitra tamin'izany fotoana izany momba n'ity hoe Masina Maria nitsorotoronina tsy azo keloka ity. Ny tany Italia indray dia nanao chapitra mihitsy ny fikambanana fransiskain teo ambany fitantana ny Masinda Bonaventura ka nanapaka io fety io fa hoe tsy maintsy ankalazaina ao amin'ny fikambanana. Ny papa Sixta faefatra moa nanome alala ny fanaovana sorona masina ny 8 desambra ankalazana ny Masina Maria tsy azo keloka ary ny fanompom-pivavahana vavaka manokana nosoratany Leonard de Nogarol no nampiasaina tamin'izany araka ny bulle na ny horonan-taratasy mitondra ny lohateny hoe grave ny misy. Tsy naneriny olona ino ity papa ity fa niaro kosa izany finoana izany. Ny fandimby teo ireo papa nisy ny namafa izany fankalazana izany ohatra hoe ny papa Pifa dimy tamin'ny taona 70 sy 75 tokoa nefa ireo namerina izany ohatra ny papa Clement fahavalo. Ny papa Pifa sivy no namaritra ny fotomponoana momba ny Masina Maria ny torotoronina tsy azo keloka ny taona 50 sy 78. Nampivory teolojianina 20 izy tamin'izany ny voalohan'ny volana jona 8 sy 78 niaraka tamin'ny kardinaly 8 mpitantsoratra iray ary consulteur 5. Nisy ny encyclique Ubi Primum nandraisana ny hevitry ny evêka rehetra tamin'ny 2 Febroary 1728 ka evêka 4 sy 5 sy 3 sy 9 no nanaiky. Teolojianina no nasaina namolavola ny bulle ny 2 sy 8 sy 8 ary ny 10 May 2 sy 8 sy 8 no novoriana ny vomera manokana mba hanotrotsoritra ny lahatsoratra farany. Ny konsistoara miafina tamin'ny voalohan'ny volana desambra efatra amin'ny 15/7 moa no nankatoa any ity fotomponoana ity, ary ny 8 desambra efatra amin'ny 15/7 no navoaka ny orona taratasy na ny bulle nisy ilay fotomponoana nantsoina hoe Ineffabilis Deus.
Etsenge
io fotomponoana io moa dia mamaritra araka ny voalaza ny soratra masina ao amin'ny Genesy 3:5-5 sy ny taratasy masindapoloan'ny Efesianina 3:4-5 toizina amin'ny 10:10-12 ary ao amin'ny Evanjely masinda Lioka 3:16-18. Mamaritra izy io fa ilay Maria Virjiny mba hiteraka ny zanak'Andriamanitra dia narovany tamin'ny fahotana tamin'ny fototra hatrany amboka ary feno ny fahasoavana mahamasina. Ny taona 3:17 ny Papa Pio VI no namoaka fomba mpivavahana vaovao manokana ho any ity fankalazana ity. Ny fisehoana tao Lourda moa dia manamafy io fotomponoana io. Notiavin'Andriamanitra i Maria rehefa noasoaviny hatramin'ny talohan'ny faharinan'izao tontolo izao. Tao aminy no nakanofo ny zanak'Andriamanitra ary tamin'ny alala no totosany asan'Andriamanitra. Nandresiny ratsy izy ko engany isika atoky izany renin'Andriamanitra nitorotoroina tsy azo keloka izany, fa izy ilay reny masina sy madio nitondra fanavotana ho antsika. Ary ianareo teraka ny 8 desambra dia irinay ny anana ny fanetretena sy ny fahadiovam-po ihany koa nananany ity renin'Andriamanitra ity.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.